O klasiki drugače.
Dobar in lep večer voščim v oddaji o klasiki drugače, ki jo za Radio Ognjišče pripravlja dr. Tadej Jakopič, s katerim bomo še enkrat vstopili v svet Giuseppeja Verdija.
Lep dober večer, pozdrav vsem in še vedno smo v zrelem obdobju, v ustvarjalnem obdobju Giuseppeja Verdija. 1859. leto je bilo leto, ko je bil Verdi ne samo glasbeno, ampak tudi drugače, domoljubno in rodoljubno zelo aktiven. Namreč v tem času vemo, da se počasi formira ta združena Italija, kot jo kasneje poznamo, in kot veliki rodoljub je seveda pomagal, kjer je mogel. In tako je znano, da leta 1859-60 kupil 172 pušk za narodno stražo. Naredil pa je kupčijo z Genovo, pri tem pa mu je pomagal prijatelj in dirigent Mariani, kajti osvobojena ozemlja je bilo treba varovati. Ko je kralj Viktor Emanuel II. Obiskal to osvobojeno ozemlje, je Verdi javno čestital vsem busetskim meščanom in je rekel, da prav je, da namesto praznega proslavljanja damo nekaj kralju, kar je sedaj najbolj potrebno, in to je bil velik top so potrebno opremo. In v letu 1860 je kot domoljub kandidiral v italijanski parlament. K temu ga je spodbudilo pismo Cavourja, ki je napisal, da rabi nujno enega realnega človeka, kajti v tej euforiji in veselju ne smejo prevladovati visoka leteča mnenja, prenagljene misli in revolucionarni predlogi. In tako je bil leta 1861. izvoljen. Zdaj pa k glasbi. 1867. leta postavi na oder Don Carlosa, in sicer za pariško opero. V Parizu oziroma v tistem času imajo zelo radi tako imenovano veliko opero, to se pravi, gre za resno opero, ki je v štirih ali petih dejanjih, ki ima neko zgodovinsko snov in pa nekako je v vsem blišču dogajanje množičnih prizorov, slavnostnih sprevodov, baletov, in tako je Don Carlos bila prava tematika. In sedaj le bomo poslušali najprej odlomek, in sicer iz dela Don Carlos, ki govori o španskem infantu Don Carlosu, ki mu usoda iztrga zaročenko, ki jo iz političnih razlogov poroči njegov oče Filip II. Tukaj imamo njegovega najboljšega prijatelja, markiza Poso, ki pa v tem času prinaša novice, da ljudstvo v Flandriji trpi pod špansko nadvlado, in tako mu nekako svetuje, da bi pozabil to ljubezen, da odide, da prosi očeta, da ga pošlje kot namestnika v Flandrijo in da bi tam temu ljudstvu pomagal k osvoboditvi. Najprej bomo zdaj poslušali odlomek, oziroma lahko bi rekli duet znotraj odlomka, o večnem prijateljstvu med markizom in med Carlosom.
Fatal, Thank you.
Poslušali smo odlomek iz opere Don Carlos Giuseppeja Verdija. Solisti so bili Placido Domingo, Leo Nucci in Nikita Storojev. Zbor in orkester Milanske skale je vodil Claudio Abbado.
V slogu velike opere, brez velikih finalov, ki jih je več, ne gre. In prisluhnimo finalu, velikemu finalu iz Tretjega dejanja.
Thank you.
Poslušali smo finale tretjega dejanja iz opere Don Carlos Giuseppeja Verdija. Zbor in orkester Milanske skale je vodil Claudio Abbado.
V tem zrelem obdobju imamo še eno zelo poznano opero. 1871. je zagledala luč sveta, kot bi lahko rekli, Aida. Napisana je bila za Kairo, 1871. je bila tudi tam izvedena. Nekako so rekli, kot da je državna opera Egipta. In tako je zgodba, ki ga je pritegnila namreč Verdija, govorila o dogajanjih v Egiptu v času faraonov. Govori o ljubezni med zmagovalcem, ki je Egipčan, in pa poraženko, ki je Etiopka. In na koncu se oba žrtvujeta do smrti, tako v koncu zazidane grobnice, ki je pravzaprav konec obeh, pa vendar kratka združitev obeh. Najprej gotovo k najbolj znani, najbolj slavni tenorski ariji o nebeško lepi Aidi, ki jo poje Radames, egipčanski vojskovodja.
Il tuo bel cielo vorrei rivedere.
Poslušali smo odlomek iz opere Aida Giuseppeja Verdija. Solist je bil Placido Domingo, londonski simfonični orkester pa je vodil Erich Leinsdorf.
Ob veličastju in zmagoslavju so seveda tudi zmagoslavne melodije in prav gotovo že čakate koračnico. Ja, tudi to bomo zdaj le slišali, namreč ko je bitka končana, ko slavijo Izido, boginjo Izido, slavijo Egipt, vojaki se vračajo, ljudstvo, svečeniki, vsi se veselijo in tako imamo tudi znotraj tega veselja to slavno koračnico, ki so jo hoteli imeti celo za egipčansko nacionalno himno. Prav za njo je dal Verdi narediti 6 dolgih trobent, danes pravijo tem trobentam, tako imenovanim inštrumentom, Aida trobente, kajti omogočajo neposredni prestop iz Azdura v Hadur, no tisti, ki so trobentači, to zelo dobro poznajo. In pravijo celo, da je ta glasba velikokrat tudi spodbuda na kakšni nogometni tekmi ali še kakšnih drugih tekmah. Mi ne bomo tekmovali, z veseljem pa poslušali.
Thank you. Thank you.
Poslušali smo odlomek iz opere Aida Giuseppeja Verdija. Zbor John Aldiss in Londonski simfonični orkester je vodil Erich Leinsdorf.
Sedaj pa smo vstopili v njegovo zadnje pozno obdobje, ki ga gotovo zaznamuje najprej njegov rekvijem. 1874. je umrl oziroma ob smrti Alessandra Manzonija, italijanskega pesnika, pisatelja in dramatika, so se odločili, da bi vsak od velikih skladateljev napisal en del rekvijema. Ta ideja je nekoliko zamrla, skratka ni bila realizirana in tako je na zadnji stavek že iz Rosinjevega rekvijema, lahko rečemo, mu služil za osnovo in tako je napisal to čudovito delo, v katerem obdrži, kot radi reče glasbeni kritiki, jasno izgovorjavo besedila, milozvočnost in vse tisto, kar oblikuje velika dela. V rekvijemu samemu slavi zmago polifonija, tako zopet pravijo kritiki. Zdaj bomo prisluhnili dvem odlomkom in sicer iz slednice. Najprej tukaj strašen dan bo dan plačila, zemlja v prah se bo zdrobila, priča David in Sibila.
Poslušali smo odlomek iz rekvijema Giuseppeja Verdija. Zbor Wiener Singverein in orkester Berlinske filharmonije je vodil Herbert von Karajan.
In še drugi, prav tako pretresljiv odlomek. Kriv sem, sam v solzah izpričujem, grehe svoje obžalujem. Prizanesi Bog, zdihujem.
Poslušali smo odlomek iz rekvijema Giuseppeja Verdija. Solist je bil Carlo Kosciuta, zbor Wiener Singverein in orkester Berlinske filharmonije pa je vodil Herbert von Karajan.
Naslednje njegovo delo pa je opera Otelo. 1887. jo je postavil na oder Milanske skale. Gre za lirično dramo v štirih dejanjih, za katero včasih tudi pravijo, da je morda nastala ob njegovem bivanju v Genovi, namreč imel je tudi tam svojo hišo, da tako rečemo, stanoval je celo v Palazzo Doria, tega velikega genovskega admirala, genovske republike, in tako mu je bila Shakespeareova zgodba o Otelu zelo všeč. Čeprav je tragična, je vendar iz nje naredil res veliko, bogato in tudi lahko rečemo razmišljujoče delo. Govori o tem, da zlobni Iago dejansko želi razdreti nekaj lepega, kar Otelo in Desdemona v svoji ljubezni začneta in tako z vsemi sumničenji in drugimi dejanji to uničuje. Poslušajmo odlomek in sicer kako zlobni Iago poziva Otelovega kapitana Kasija naj pije, kajti v vinu je tudi veliko, lahko rečemo, slabega, če smo nezmirni. Prisluhnimo.
Sei grato molto,
grazie.
Poslušali smo odlomek iz opere Otelo Giuseppeja Verdija. Solisti so bili Mario Carlin in Florindo Andreoli tenor ter Tito Gobi bariton. Zbor in orkester Rimske operne hiše je vodil Tullio Serafin.
Zanimivo je, da je Otelo in tudi nekatere druge opere pravzaprav delo oziroma so dela, ki so bila tudi predelana. Kajti v tem obdobju je Verdi velikokrat rekel, vrnimo se k staremu in to bo pravi napredek. Ni mislil samo k starim glasbenim oblikam, ki so bile že poznane, ampak tudi k svojim delom, ki jih lahko bi rekli žlahtnobo svojih let tudi dodatno plemeniti in izboljša. In sedaj še njegova zadnja opera, zadnje delo, pravzaprav zadnje operno delo, že smo natančni, to je opera Falstaff 1893. leta, prav tako v Milanski Skali. Gre za komično opero v treh dejanjih in spet je Shakespeare tisti, ki da vsebino in snov. Gre za to, da nekoč vitek in nežen paš vojvode Norfolškega Sir John Falstaff, zdaj pa debelušni veseljak, dvori dvema ženskama hkrati, ampak ne iz ljubezni, zato da bi si gmotno opomogel, kaj ti odkrije, da nima več denarja in prav to bi mu pomagalo. Ko to odkrijejo ta dekleta oziroma ti dve ženi, še z drugimi prijatelji, ki ga poznajo, ki vejo kakšen je, se stavijo skupaj prebrisan načrt za Falstavo streznitev. In tako je opera po glasbeni invenciji, kot pravijo Verdijeva, najbogatejša. Sedaj bomo prisluhnili odlomku, pravzaprav samem koncu, ko Falstaff ugotovi, ob tem, ko lahko rečemo vse maske in trik odpadejo, da je vse na svetu samo ena velika burka. To je že Shakespeare nekako dal vedeti, ko je rekel, da je v bistvu svet samo en velik oder in na njem igravci, ki prihajajo in odhajajo.
Facciamo il parentado, e che il cervi che gioia e viena. Un coro al terminio lascerai, con certale sta tutti andiamo a cena.
E viva! campani, tutti campati, tutti campani, tutti campani, tutti campani.
Poslušali smo odlomek iz opere Falstaff Giuseppeja Verdija. Solisti so bili Renato Brusson, Katja Ricciarelli, Leo Nucci, Barbara Hendricks, Dalmazio Gonzales, Lucia Valentini Terani, Brenda Bozen, Michael Sells, Francis Egerton in William Wilderman. Zbor Los Angeles Master Chorale in Los Angeles Philharmonic Orchestra je vodil Carlo Maria Giulini.
Po uprizoritvi Falstaffa je znano, da so se nekako zbrali vsi skupaj v hotelu v Milanu, tam, kjer je večkrat bival, kadar je bil v tem mestu, in lastnik hotela je pripravil velik lovorov venec in ga nekako dal okrog vratu umetniku oziroma glasbeniku. In na tem lovorem vencu so bili pa na teh listih venca napisani ali citati, ali pa samo naslovi njegovih Verdijevih oper. Veliko pa jih je bilo praznih, kot češ, želimo, da boš ustvarjal še naprej. In pravijo, malo kasneje so ga potem tudi vprašali, kako mora človek živeti, če hoče, da ga bodo imeli ljudje v trajnem, lepem, bogatem spominu. In v šali mi je odgovoril, Verdi takole, poskušajmo živeti tako, da bo celo pogrebni zavod obžaloval našo smrt. Torej, do konca bi lahko rekli, je držal v sebi en humor, no 1896. leta pa, zavedajoč se, da vsem prihaja smrt, da vsi končujemo pot tega življenja in da je lepo, da poskrbimo tudi za druge, leta 1869, kot sem rekel, je dal denar za postavitev doma počitka za ostarele glasbenike. In tega so leta 1900 odprli, no 1901. pa je Verdi zaspal in odšel k Bogu očetu. In tedaj je rekel pesnik Carducci, slava mu, nesmrtnemu, vzvišenemu in zmagoslavnemu, kakor je to ideja o domovini in umetnosti. Tudi mi lahko tako rečemo in hvaležni smo mu za vse lepe stvari, s katerimi nas plemeniti.
S temi mislimi se od vas za nocoj poslavljava, avtor oddaje Tadej Jakopič in Tadej Sadar, ki pa vas seveda vabiva v našo družbo spet prihodnji teden ob istem času. Lahko noč.
O klasiki drugače.